Ozatlık Radyosu sunuyor. Bugün ikinci dekabr jumga kuni Ozatlık dolqınlarında Türkmenistan yangı türlü saylauğa hazırlana. Yekşembe kuni xalq parlamentni saylayacak. Başkırtistan Premier-Ministri Rayil Sarbayevning 5 yıl ilek Sibay prokurorun ötürüge qatnaşı bulu bulmauını tekşirüni talep etdiler. Kozanda bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti oturışında söz kubrak bu yılgı yuğaltular durunda bardı. Bular barısı da bugün Ozatlıkta soñğı haberlerden soñ.
Ozatlıkta haberler neşek bar şulay.
Mikrofon aldında Bikat Emirova, başta günün tüp haberleri kısqaça. Rusiya bugün Konstitusiya kunun belgilab ötä. Daimler hem Kamaz aksiyalarin sotib alu turunda kelishuv imzaladı. Saud Arabistanında xoş tamamlandı. Hazır şuşı hem başka vaqiqalar turunda tolıraq aytıp. Rusiya bugün Konstitusiya kunun belgilab ötä. Elde bu aydan kulemli şoralar ötä. Moskvada Birdem Rusiya firqasi, Naşi harakati, Yabloko firqasi hem ötä milletçi harakatlar uram jiyinlarını uyushtırdı. Şulay oq bugün Moskvada Konstitusiyanın 15 yıllığına bağışlanğan fenni gamali konferensiya ochildi. Onda Rusiya prezidenti, Konstitusiya mahkemesi başlığı, hokimiyat, jemaatçilik vekilleri qatnashdı. Rusiya prezidenti Konstitusiya bergen huquqlar, onun ähemiyeti turunda şığış ясады. Ул сөйләгән вакытта залда 10-нчы рәттә утырган бер ир кеше аны бүлдерергә теләп кычкырып утырды. Сакчылар ул кешене чыгарырга теләгәч Медведев бүленеп аларны туктатты.
В самом деле, не надо никуда убирать. Пусть остается, слушает.
Аны алып китергә кирәкми, калсын, тыңласын.
Кренно говоря, конституция для того и принималась, чтобы у каждого было право на
Конституция шуның өчен кабул ителде дә, бу караш аны хөрмәт итергә була. Диде Россия президенты Дмитрий Медведев бүген конференция вакытында. Әмма соңыннан ул кешене барыбыз залдан чыгарганнар дип хәбәр ителә. News.com сәхифәсе язганча, Россия президентын бүлдергән кеше частный корреспондент газетасы хәбәрчесе Роман Доброходов булган. Ул конституцияләргә төзәтмәләр кертүгә хурлык, ирекле сайлаулар кирәк дип кычкырып утырган. Interfax агентлыгы хәбәр иткәнчә, аңа карата җинаять эше ачылган. Быел соңгы 15 елда беренче тапкыр Россиянең төп канунына зур үзгәрешләр кертелде. Алар нигезендә Россия президенты һәм парламент ның мөддәте озайтылды.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Алманияның Daimler şirketi Kamaz акцияләрен сатып алу турында килешү имзалады. Алман şirketi 250 миллион долларга Kamazның 10% хиссәсен сатып алды. Акчалар иртәгә күчереләчәк дип хәбәр ителә. Ике яклы хезмәттәшлек уңышлы булса, алган киремнән Daimler тагын 50 мең доллар бирергә тиеш булачак. Хәзер Daimlerның директорлар шурасында Kamazның директорлар шурасында бер урыны булачак. Kamaz şirketi башлыгы Сергей Кагогин Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында şirket Daimler-гә үзенең җитештерү мөмкинлекләрен таралу челтәрен тәкъдим итәргә әзер диде. Моңа җавап йөзеннән Daimler Kamaz-га яңа технологияләр тәкъдим итәчәк. Кагогин матбугат очрашуында эш урыннарын кыскарту турындагы сорауга да җавап бирде. Ул финанс кризис шартларында Kamaz şirketi инде 3000 эш урынын кыскартты диде. Алга таба тагын да кыскартулар дулкыны булырмы, юкмы, беренче квартал нәтиҗәләре күрсәтәчәк, диде Kamaz şirketi башлыгы Сергей Кагогин. Франция президенты Никола Саркози Европа берлеге җитәкчеләре күмер газын чыгару чыгаруны кимету турындагы канунларны бер тавыштан кабул итте дип хәбәр итте. Бу канунлар глобаль җылынуга каршы тору чараларыннан гыйбарат. Саммит нәтиҗәләре турында Европа берлегендә рәислек иткән Франция президенты Брюссельдә барган 2 көнлек саммит тәмамлангач матбугат очрашуында хәбәр итте. Брюссельдә кабул ителгән канунлар дигезендә бу канунны хуплаган илләр күмер газын чыгаруны 2020 елга 20%-ка киметергә тиеш була. Көнчыгыш Европа дәүләтләре бу чикләүләр аларның үсеп баручы икътисадларына авырлык китерәчәк дип канунларны йомшартырга чакырган булган. Элегрәк Британия премьер-министры Гордон Браун Европа берлеге илләре финанс кризис шартларында икътисадларына 200 миллиард евро бүлеп бирү турында карарны кабул ителү хакында да хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сәгуд Арабстанында хаҗ тамамланды. Быел хаҗ кылырга 3 миллионга якын мусульман килгән дип хәбәр ителә. Хакимиятләр белдергәнчә, быел зур җитешсезлекләр, тапталып үлүләр булмаган. Быел Сәгуд Арабстаны хакимиятләре алдагы еллардагы хәлләрне искә алып, саклану чараларын күрде. Быел теркәлмичә килүче хаҗилар саны кыскартылды. Үткән елда шулай теркәлүсез хаҗ кылган мусульманнар саны 600 меңгә җиткән булган. Шундый бер кая да исәпләмәгән кунаклар оештыручыларга шактый кыенлыклар тудырган. Ислам Ньюс агентлыгы хәбәрчесе хәбәр иткәнчә, быел Сәгуд Арабстанда 4 Русия кешесе вафат булган. Алар барысы да өлкән яшьтәге кешеләр булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркмән рәсмиләре якшәмбе булачак сайлауда үзгәрешләр көтелә дип белдерә. Милли мәгарифсе татарлар артка шигенде. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар Казанга килеп, проблемалар һәм авырлыклар турында сөйләде. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының ел йомгакларына багышланган утырышы бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Түркменстан парламент сайлауына әзерләнәм. Якшәмбе көн булачак сайлауда нәтиҗә ягыннан әллә ни үзгәреш көтелмәсә дә, рәсмиләр аңа үзгәрешләр кертелүен белдерә. 2004 ел сайлау белән агымдагы сайлау арасында нинди аерма булыр? Тулырак мәгълүмат белән мәтин карашмас.
Түркменстанда декабрьнең 14-ндә, ягъни якшәмбе көнне булачак парламент сайлауы яңалыкларга бай. Әлеге сайлау Берди Мөхәммәтов хакимияте вакытында уздырылган беренче сайлау. Һәм шулай ук Түркменстанда беренче тапкыр сайлауларда Европа иминлек хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре катнаша. Хәзергә кадәр 50 вәкилдән торган парламенткә бу юлы 125 вәкил сайлана. 2003 елда үзенә каршы булган үтерү тырышлыкларыннан соң илнең элекке президенты Сафар Мурат Ниязов парламентның көчен киметеп, күпчелек вәкаләтне президентка калдырырга карар кылды. Чөнки Ниязов һөҗүмне оештыручылар арасында парламент әгъзалары булуына шикләнә иде. Ул вакытта парламент бөтенләй ябылмаса да, аның калган вәкаләте Аксакаллар шурасына тапшырылган иде. 2007 елның февраль аенда президентка сайланган Берди Мөхәммәтов хакимияткә килү белән Сафар Мурат вакытында кертелгән шикләүләрне бетерү өчен реформалар башлатты. Шул уңайдан сентябрь аенда кабул ителгән канун белән парламентның көче арттырылды. Конституциядәге үзгәреш белән шулай ук парламент вәкилләре саны да арттырыла. Берди Мөхәммәтов сайлауның гадел баруын күзәтү өчен халыкара сайлау күзәтү комиссияларында илгә чакырды. Бу турыда Берди Мөхәммәтов ясаган чыгышында
сайлау участокларына ва сайлау
халыкара күзәтү оешмаларына сайлау нокталарына керергә һәм анда рәсмиләр белән аралашуына бер нинди дә шикле булмаячак дип белдерде.
Һич хили шәкләндерме булмаулар.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кеше хуклары һәм демократия торышын күзәтү бюросы югары рәсмие Йенс Хаген Эшенбаха. Без Түркменстанга 9 кешедән торган сайлау белгечләрен Ашкабадта барган сайлау барышын хәбәр итү өчен җибәрдек, дип әйтте. Ләкин Эшенбаха бу төркемнең кечкенә булуы күзләү мөмкинчелегендә шикле. Дип белдерә.
They may go and visit some polling stations, but this is a very small team.
Алар әлбәттә мөмкин булган кадәр сайлау нокталарына барып, хәлләрне күзәтергә тырышачак. Ләкин алар саны бик аз. Бу да сайлау барышын тулысынча күзәтергә мөмкинчелек бирми, диде. Шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасы да сайлау барышын күзәтү өчен үзеннең 3 вәкилен Түркменстанга җибәрүен белдерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бүтүн дүйнө татар конгрессы башкарма комитети Казанга шиттеги татар уюшмалары вакилдерин кеңейтилген утурушка жыйды. Түрлү секциялар утурушларында түрлү өлкөлөрдөгү ишенликке жол жумгаклары жасалды. Узуп баруучу жылда нинди да болса алга кетиш болганмы? Комитет утурушлары турунда Ноэль Оланы тыңдык.
Мындай утуруш һәр жыл азагында өткөрүлүп килә. Үзенә күрә башкарылганнарны барлау һәм алда турган проблемаларны шешу өчен ниндидер юллар табу чарасы булып та тора ул. Башкарма комитет рәисе Ринат Закиров үзенең чыгышының башында ук диярлек Россия тарафыннан татарның икенче яңагына да сугуы турында әйтеп узды.
Әлегенә Дәүләт Думасы тарафыннан федераль автономиялар турында канунда кергән үзгәрешләр проекты икенче яңагыбызга тындыру булды. Бүген бу канундан 19-нчы матдәне, ягъни милли мөхтәриятларны болай да ярым йорты финанслау турындагы статьяны алып ташларга тәкъдим иткән проект инде җирле парламентар курамына тапшырылды. Мондай сүз, мәсәлән, Сабантуйларны һәм башка зур милли мәдәни чараларны максатчан финанслауны федераль һәм региональ бюджеттан җирле бюджетларга күчерү турында бара. Ә җирле бюджетларның мөмкинлеге сез үзегез яхшы чамалыйсыз. Дурысын әйткәндә, федераль үзәк милләтләр мәкаләләр турында соңгы вакытта хәтта декларатив рәвештә дә сүз алып барудан туктады.
Билгеле булганча татарның бер яңагына алдан сугылган иде инде. Мәгарифтәге милли мәдәни компонентны бетерү турындагы канунны конгресс башлыгы әнә шулай бәяли. Русияның милли сиясәте бар ди Закиров, һәм аның төп максаты Русияны бер милләтле, бер динле дәүләт итү. 2010 елда булачак халык исәбен алу уңайыннан да Русия кабат әллә нинди хәйләле юлларга барырга мөмкин. Үткән җан исәбе вакытындагы кебек татар милләтен таркату һәм бүлгәләү булмас дип беркем дә әйтә алмый. Кайбер төбәкләр, мисал өчен Төмән өлкәсендә үзләрен татар дип түгел, ә Себер татары дип яздыручылар әз булмады. Шунлыктан Ринат Закиров чираттагы Русия күләмендәге татар фольклоры фестивале түгәрәк уенны нәкъ Төмән өлкәсендә үткәреп, татарның күпкырлылыгын, әмма бер бөтенлеген дәлилләү өчен зур чара булачагына аеруча басым ясады. Билгеле булганча, бу фестиваль тәүгесе быелның көзендә Ульян өлкәсенең Иске Кулатқы районында үткән иде.
10-нчы елда Төмән шәһәрендә Бөтен Россия федераль Сабантуен уздыру кирәклеге турында карар чыгарды. Без шушы чаралар Сибирдәге туганнарыбыз белән араларыбызны табында якынайтыр һәм бернинди идеологларында, бернинди галимнәрендә шушы милләтебезне бүлгәләргә кеше җитмәс дип уйлыйбыз.
Диде Ринат Закиров. Тарихчы галим Дамир Исхаков төрле төбәкләрдәге татарларның үсеш программасын әзерләү мәсьәләсе зарур дип белдерде.
Бу программаның ике әһәмияте бар. Беренчесе, без үзебезнең нинди икәнлекне күрә алабыз шуның аркылы. Чөнки гомуми картина кирәк. Һәм икенчедән, Татарстан өчен әһәмиятлеге. Безнең дөрес әйткәндә, хөкүмәт әле бүген дә белмей. Ничә укытучы кирәк хәзерләргә, ничә мәктәп кирәк, нинди китаплар чыгарырга кирәк, аларның тиражларын. Менә шул программалар нигезендә без тупкаларлык информация, гомумән татар дөньясы өчен нәрсә эшләргә кирәк Татарстаннан торып. Бүген без аны бик гомуми генә күз алдына китерәбез. Һәм аннан соң да билгеле, өченчесе теге төп бу милли аңны туплауның бер ысулы чынлыкта. Чөнки интеллект туплау юлы белән милли аңны күтәрү юлы. Менә шул әйберләрне эшләп чыксак без, хәтта Россия хөкүмәте безгә ул программаны расламаса да, без үзебез өчен файда күрә алар идек.
Ди Дамир Исхаков. Дөнья татар конгрессының бу утырышы вакытында үткәрелгән һәм планда булган төрле чаралар, төрле эш юнәлешләре турында сүз күп булды. Тәнәфес вакытында кайберәүләр исә чаралар күп, әмма аларның эффективлыгы, ягъни нәтиҗәлеге турында да уйларга кирәк дип белдерде. 11 декабрьдә әлеге җыелышка килгәннәр проблемаларны төрле төркемнәргә бүленеп барлаган иде инде. Комиссияләрнең берсе мәгълүмат чараларына багышланды. Билгеле булганча, соңгы елларда төбәкләрдәге радио телевидениеләрнең вакытлары кимиде, яисә бөтенләй битерелде, газеталарда тиешенчә финансланмый.
Яшәп килүче масса күләм электрон чаралары киләчәктә дә игътибар үзәгендә булырга тиеш, аларның проблемаларын ничек булса да хәл итү юлларын эзләргә тиешбез дигән фикер тагын бер мәртәбә нык иттереп әйтелде. Иң җанны бәрәкләгән нәрсә ул да булса финанс мәсьәләсе. Шуңа күрә комиссиядә катнашучылар Россия бюджетына һәм төбәк бюджетларына милли матбугатны яшәтү шушы статьясын кертергә дигән тәкъдим керттеләр.
Диде Идел Пресс акционерлык җәмгыяте мөдире бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюро әгъзасы Ислам Әхмәтҗанов. Һәр комиссия алар җиде эшләде үз тәкъдимнәре белән чыкты һәм бу утырыш резолюциясенә кертелде. Шулай ук утырышта 2009 елга эш планы да кабул ителде. Дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләре халыкара берлегенә Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән яңа оешмалар да кабул ителде.
Азатлык радиосы.
Татарлар өчен бу ел иң зур югалту мәгариф өлкәсендә булды. 90-нчы елларда Татарстанда шактый гына татар мәктәпләре ачылган иде. Әмма соңгы берничә елда бу өлкәдә гомумән милли белем бирүдә артка шигене күзәтелә. Татар конгрессының татар мәгарифе һәм фәне комиссиясе утырышында шул хакта борчылып сөйләделәр. Милли төбәк компаниясының бетерелүеннән тыш, татар мәгарифе алдында тагын башка зур проблемалар тора. Утырышта катнашучыларның фикерләрен Ландыш Харасова тыңлады.
Татар мәгарифенә багышланган утырышта күпчелектә Татарстан районнарындагы Бөтендөнья татар конгрессының җирле бүлекчә җитәкчеләре, Мәскәү, Ульян вәкилләре катнашты. Күпләрне милли төбәк компонентының мәгариф стандартларыннан алынуы борчыды. Милли компонентның бетерлеүе турында сүз чыгуга татар телен укытуга караш үзгәрде, ул кысырклана башлады дип борчылып сөйләде Бөтендөнья татар конгрессының Яшел Үзән район бүлекчәсе җитәкчесе Әлфия Мирхайдарова. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин милли компонентка сылтап, татар телен укыту бетәчәк дип сөйләү өчен әлегә бернинди нигез юк диде. Ул татар мәктәпләренең киеме кайвакыт бер сәбәпсез булуын әйтте.
Мөгессез дип әйтәргә, кайда кабул итүләр дә бар. Бу вакытта муниципаль дәрәҗәдә аңа мисаллары безнең укытты, ләкин август аена хас булган, яки сентябрь башына хас булган мисаллар күбрәк иде. Аларны чишү мөмкинлеге бу вакытта да мөмкин булды. Мәсәлән, шулай итә, Арча районында мәсәлән, Шкыря мәктәбе, бу вакытта Шүрәле мәктәбенең балалар рус телендәге белем бирү мәктәбенә керде. Биектау муниципаль районында, мәсәлән, берничә мәктәптә Шипшак капкасы, Березка берле мәктәпләрендә параллель булган сыйныфларны кушу очраклары булды. Моңа бернинди дә басым ясап, яки аны таләп итү булмады, чөнки республика дәрәҗәсендә әйтәндә милли мәктәпләр, милли сыйныфлар һәм башлангыч сыйныфларга кагылмаска һәм аларның мәсьәләсен бик нечкә форматта яки бик уйлап эшлиләр дигән күрсәтеп бирелде, ләкин менә шушындый мисаллар да бүген кызганычка каршы бар.
Мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафинның нигезсез рәвештә татар сыйныфлары ябыла дип сөйләвен, конгрессның Чистай районындагы җирле бүлекчә җитәкчесе Госман Нәбиуллин булай дип аңлатты.
Районнарга калдырсагыз, юк ул, бетте. Әгәр дә Казаннан торып, безгә закон рәвешендә килмәсә, районда сужабыз да бетте шуның белән. Анда кем өстенлеккә чыкканлыгын сез прекрасно күз алдыгызга китерәсез. Мен шул күрәмсез безнең мен Чистайдан әйтәм. Ничек булганлыгы, мин 10 ел буена, 11 ел буена мәгариф бүлеге мөдире булып эшләдем. 10 ел буена шушы үзем татар телен укытучысы булганымга күрә, татар классларын ачу турысында сүз алып бардык рус мәктәпләрендә. Ачтык аларны, сана әз иде, 5, 6, 7, 8 бала белән булды. Один прекрасный день урысча әйтсәң, бөтен сүзе бүгенге көндә рус мәктәбенә нигә әйләнде куйды. Чөнки балалар саны әз. Ничектер менә бу мине керткән вакытта, җан башымнан финансларны керткән вакытта, милли мәктәпләргә, милли класслар турында барганда аны санында хәтта исәп калмаска кирәк иде.
Госман Нәбиуллин һәм башкалар мәктәпләрне җан исәбенә кара финанслау татар мәктәпләренең бетүенә китерәчәк диде. Чөнки татар сыйныфларында балалар күпкә азра укый. Мәскәүнең этномәдәни компонентлы мәктәп директоры Лия Магерфанова ятмасыннар яки сыйныфларны берләштермәсеннәр өчен 25 бала булырга тиеш ди.
25 әле сыйныфлар. 25 булмаса, ябабыз кластарны. Или объединяем. Шуңа күрә мәтрәдә шулай яттык. Менә минем 2-нче классымда әле 17-шәр иде, яптырдылар, әле 30 бала.
Мәскәүнең мәктәп директоры Лемма Гирфанова этномәдәни мәктәпләрдә бер сыйныфка 25 бала җыю мөмкин түгел. Бу тәртипне үзгәртүне таләп итәргә кирәк, 17-гә калдыру зарур диде. Ә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының ректоры урынбасары Фирас Харисов татар мәгарифенә киләсе елдан тагын бер куркыныч янавын әйтте. 2009 елдан башлап югары уку йортлары өчен 2 баскычлы уку кертелә: бакалавриат һәм магистратура. Бакалавриат бер белгечлекне генә әзерләүне күздә тота. Әгәр хәзер татар теле белгечлеге янына инглиз теле кушылса, киләчәктә ул мөмкин булмаячак. Моннан тыш киләчәктә татар әдәбияты да укытылмаска мөмкин, диде Фирас Харисов.
Бер ел элек Санкт-Петербург галимнәре бакалавриат стандартын эшләгәннәр, мәгариф министрлыгына расланган родной язык дип аталган бакалавриат стандарт. Ләкин аның исеме родной язык һәм психолингвистика. Ә ул психолингвистика беренчедән шундый бик катлаулы авыр фән, әле ул 15 еллык үткәндә ялган фән, әйме. Һәм ул психолингвистлар, алар мәктәп системасында кирәкме диярлар. Оқу системасында да олар бір бұларға мүмкін. Бұл фән, чіп-чі фән, психолингвистика. Мәне туған тіл, біздің татар тілі яғна, яки башқұрт тілі яғна, мәне шоша фән керіп тұсылған. Әдәбият қоя. Біз сұрауге, әқой әдәбият. Демек, Россияда яшаған милләтлердің әдәбияты юқ қазір, мәне шоша тағын бір пиро білен сызып аттықта мәктәптә дә кыска шартлар әдәбият фәне булмаячак булабыз. Но без белән үзебезнең дәүләт университеты, аеруча без башкорт, дәүләт университеты, дәүләт университет башкортлары белән без бердәштек тә хәзер менә шул өлкәдә инде эшне алып барабыз, әмма ләкин мәсьәлә хәзергә хәл ителмәгән.
Фирас Харисов милли компонентның стандартлардан чирелеп калдыруына карамастан, югары уку йорты компоненты кысаларында татар теленең укытылуын әйтте. Хөкүмәт вәкиле Фирая Шәйхиев исә төрле юллар табып кирешеп кенә ниндидер нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин диде.
Мәскәү шуның хәтле аргументы сөйләше. Ә без аргументларыбыз безнең менә күбрәк җавап алар. Без менә бүгенге көндә минем сәхнәм бар, яна ул нигә дип мин аны язып дигән барлык автономияларга, барлык чит регионнарда яшәүчеләргә менә бу милли мәгарифкә караган, телләргә караган норматив документларның тупланмасын ясап бирергә. Тиз генә арада ул безнең бар, әмма безнең җәмәгать китабыбызда бар дигән идебез, без җиргә тараттык. Әмма ләкин ниндидер менә бүген ачтым, бүген сөйләшергә дигән тупланмалар кирәк. Бүген менә бу документларны белмичә, әгәр дә Ольга Ивановна кайсы законның ничәнче строчкасы, ничәнче статьясы дип сөйләшәйкән, безгә дә нәкъ шулай сөйләшергә кирәк дип алар. Ә без бүген юк, закрыли, юк тегеләр бугай гына. Менә без татарлар бүген алай итеп сөйләшергә, үзебезнең тарихыбызны белеп, фактура белән аларга нык оппозиция булып сөйләшергә әзер түгел.
Җәмәгать шунда эшләп кенә, аны эшләп бетереп булмый.
Аңлашыла.
Республикада
булмый.
Бетерәләр салат шунсы.
Аңлашыла. Әмма ләкин 8-нче елның декабрендә хәлнең, сәясәтнең, вазгыятның нинди икәнен беләсез? Нишләтәбез дә без бүген бүген яшибез. Без бүген яшибез. Иртәгә нәрсә буласын?
Безнең әйтергә теләгән фикер бит менә алдагы еллардан ниге атка сигенү бара, мен шуларга бир чыгып айтылган сөздөр менен мында бүтүн кишилерге сүйлөп айтасыз. Күрөшүндә барлыгындагын билебез сиздин тараптан.
Конгрессның татар мәгарифы комиссиясе утырышында катнашучылар татар теле укытылуының кимүенә бер шылу белдерде. Конгрессның яшел үзән җирле бүлекчәсе җитәкчесе Мирхайдарова беренче чиратта Татарстандагы мәгариф идарәләрендә татар теленә уңай карашта булган җитәкчеләр эшләргә тиешлеген әйтте.
Азатлык радиосы.
Төркип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Уйлара, савантулар перемешләр ошап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бүген оппозиция җыелы премьер-министр Раил Сарбаевны тикшерүне таләп итте. Эш 2003 елда Сибайда прокурор Хамид Карашуринны үтерүгә бәйле Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрелгән хатта премьер-министрның шул үтерүгә катнашы булуын тикшерү үтенече бар. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев тирәсендәге имеш-мимешләр көннән-көн куера. Инде хәбәр ителүенчә, бу атна башында Башкортстанның Сибай шәһәренең элекке ГАИ идарәсе җитәкчесе, әлеге вакытта төрмә язасын үтүче Нури Ахмәт Шаһиев, ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юллаган иде. Әлеге хатында Нури Ахмәт Шаһиев 2003 елда Сибай шәһәре прокуроры Ханиф Карашурынны үтерүгә бәйле ачыклыклар кертә. Шушы җинаятьтә нәкъ менә Нури Ахмәт Шаһиевны һәм тагын 2 кешене гаепләп хөкем иткәннәр иде. Нури Ахмәт Шаһиев шушы җинаятькә бәйле Башкортстанның хәзерге хөкүмәт рәисе Раил Сарбаевны да хөкем итү кирәк дип саный. Аның сүзләренчә, прокурор Ханиф Карашурынны үтертү өчен кешеләрне нәкъ менә Раил Сарбаев яллаган. Шул вакытта Раил Сарбаев Сибай шәһәре хакимияте башлыгы иде. Прокурор белән мөнәсәбәтләре кискен булу аркасында аның шәһәр мэры вазифасыннан төшерелү ихтималлыгы бар иде. Шуңа күрә дә Раил Сарбаев безгә куркытып янап Ханиф Карашурынны үтергә буйырды дип яза Нури Ахмәт Шаһиев Дмитрий Медведевка хатында. Нури Ахмәт Шаһиевның хаты Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатларга да барып ирешкән. Алар да бу хатка үзләренең аңлатмаларын биреп, тикшерү вакытында Раил Сарбаев вазифаларыннан читләштерелеп торырга тиеш дигән фикерен яңгыратты. Электрон мәгълүмат чараларында шулай ук төрмәдә утырган Нури Ахмәт Шаһиевның хатыны Галина ханымның да фикерләре урнаштырылды. Ул да Раил Сарбаевның бу җинаятьтә катнашы булу-булмавын җентекле тикшерүне таләп итә. Шул ук вакытта Нури Ахмәт Шаһиевның ил баш прокуратурасына язган хаты барып җитүе дә мәгълүм булды. Моны Регнум агентлыгына баш прокуратураның җаваплы вәкиле Владимир Потапов белдергән. Ул әлеге хатта язылганнар буенча мөмкин кадәр тиз арада тикшерү үткәреләчәген ышандырган. Ә 12 декабрь көнне Уфада Башкортстан берләшкән оппозиция координация шурасының чираттагы утырышы булып үтте. Анда катнашучылар республика премьерына кагылышлы соңгы хәбәрләр уңаеннан ил президенты Дмитрий Медведевка, премьер-министр Путинга һәм баш прокурор Шайка исемнәренә мөрәҗәгать кабул итте. Бу хатта Раил Сарбаевка кагылышлы соңгы гаепләр республика хакимиятләре абруена гына түгел, ә гомумән ил җитәкчелеге намусына да тап төшерә дип әйтелә. Бу мәгълүматлар ныклы тикшерелергә һәм гаеплеләргә тиешле бәя бирелергә тиеш дип ассызыклана Башкортстан оппозициясе мөрәҗәгатендә. Әлеге киңәшмәдән соң журналистлар белән аралашуда моны оппозиция шурасы рәисе Рамил Бигнов та басым ясап әйтте. Раил Сарбаевның ни дәрәҗәдә гаепле икәнен билгеләү иҗтимагый оешмалар эше түгел, шулай да бу хәлләргә ил җитәкчелегенең игътибарын юнәлтүне кирәк саныйбыз, ди Рамил Бигнов.
Гаеплеме, гаепле түгелме икәнен аны правоохранительный система бирергә тиеш. Безнең мөрәҗәгатебез именно шул турында әйтелә. Милиция, прокуратура тикшерергә тиеш бу булган хәлләрне, чөнки шул хәтле гаеп ташлау ул бит гади кеше түгел, бик зур постановка кеше. Шуңа күрә безне иҗтимагый оешмалар вәкилләрен һәм партиялар вәкилләрен бу сорау нык борчый, чөнки әгәр дә мәгәр шушы гаепләр дөрес булса, ул бит нык зур властьның авторитетын төшерергә может. Прокуратура тикшергәч нәрсә әйтә тиеш, гаепле булса, гаепле дәргә тиеш, ә гаепсез булса, гаепсез дәргә тиеш.
Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Аның сүзләренчә, республика премьер-министрына бәйле гаепләүләрнең дөресме, әллә ялганмы булуы тиз көннәрдә үк ачыкланачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. Европа берлеге илләре җитәкчеләре Брюссельдә зур каршылыкларны җиңеп, мөһим килешүләргә иреште. Чаллы иҗтимагый үзәге оешуга 20 ел тула. Милли хәрәкәт башында торган кешеләр истәлекләре белән уртаклаша. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Брюссельдә Европа берлеге җитәкчеләренең 2 көнлек саммиты тәмамланды. Очрашуның көн тәртибендәге 3 төп мәсьәлә икътисади үсешнең акрынаюы, һавага күмер газлары чыгаруны киметү һәм берлек конституциясе турында Лиссабон килешүе язмышы булды. Алар зур фикер аермалыкларын җиңеп, 3 мәсьәлә турында да килешүгә иреште. Европа берлеге саммитын Наиф Ахмал күзәтте.
Европа берлегенең 2 көнлек бик авыр бу саммиты анда каралган барлык мөһим мәсьәләләр турында да килешү белән тәмамланды. Берлек комиссиясе президенты Хосе Мануэль Бароса бу очрашуны берлекнең соңгы 5 елдагы иң мөһим саммиты дип атап, килешүләр уңаеннан үзен дә берлектә рәислеге тәмамланып килүче Франция президентын да котлады.
Before this council, I've told you that was probably.
Очрашу алдыннан мин сезгә бу бәлки берлекнең мин Европа комиссиясе президенты буларак катнашкан иң мөһим очрашуы булыр дип әйткән идем. Бу чыннан да шулай булды, диде Бароса. Бароса 3 өлкәгә: икътисад, климат һәм берлек конституциясе турында Лиссабон килешүенә караган тарихи килешүләргә ирешелде, диде. Берлек җитәкчеләре берлекнең гомуми җитештерү күләменең 1.5%-ын, ягъни 200 миллиард евро чамасы акчаны кулланучылар ихтыяҗын арттыруга тотарга дип килеште. Саммит тәмамланганнан соң Бароса һәм Франция президенты Николас Саркози икесе дә вакытлыча халыкның сатып алуы кимү берлекнең балансланган бюджет булдыру турындагы озын мөддәтле максатына зыян китермәскә тиеш дип басым ясады. Очрашуда катнашкан җитәкчеләр шулай ук япма тәэсире бирүче газлар чыгаруны киметү чыгымнарын бүлешү турында килешүгә комачаулаучы күптәнге киртәләрне дә үтә алды. Николас Саркози берлек әгъзалары дөнья күләм җылынуга китерүче газлар чыгаруны киметү өчен канунлар чыгару турында бер тавыштан килеште дип белдерде. Тарихта нәрсә күзәтелә? Дөньяда бер генә кыйтгадә үз алдына без бер тавыштан кабул иткән мәҗбүри максатларны куймый. Максат шулык булып кала. 2020 елга 20-20-20-гә ирешү. Инде берлек президентлыгы һәм комиссиясе белдергәнчә, икътисадый кризис табигый мөхитне кайгыртмау өчен сәбәп була алмый, диде Саркози. 20-20-20 максаты 2020 елга япма тәэсире бирүче газларны 1990 ел белән чагыштырганда 20%-ка киметүне, 20% энергияны саклауны һәм барлык энергия чыганаклары арасында яңартыла торган энергия чыганакларының өлешен 20%-ка җиткерүне күздә тота. Моңарчы бер генә илнең яки халыкара оешманың да табигатьне саклау өчен үз алдына бу кадәр зур максат куйганы юк иде. Бу документ берлектәге әлеге план безнең бик үк тәрәккый итмәгән һәм казылма ягулыкларга нык таянучы икътисадларыбыз өчен артык авыр булачак дигән көнчыгыш Европа илләренә карата ташламаларны да үз эченә ала. Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Маҗарстан, Словакия, Романия, Болгарстан һәм Греция табигый мөхитне саклау планына каршы чыккан иде. Саркози аларның хәлен аңлауын әйтеп,
Польша, 38 миллион habitants est branché à 95% sur charbon.
38 миллион халкы булган һәм 95% энергияне таш күмердән алучы Польшага бу йөкләмәне алу электр бәясенең 200-300%-ка артуына тиң булачак дигән сүз. Бу мөмкин түгел, социаль яктан кабул ителмәслек, диде.
Ce n'est pas socialement acceptable.
Берлек әгъзаларының энергия тармаклары мөхитне пычратучы матдәләр чыгару квоталары өчен 2013 елдан башлап түләргә тиеш булачак. Мисал өчен Польшаның энергия тармагы исә 2013 елдан соң һаваны пычрату квотасының 30% өчен генә түләячәк. Бароса Европа берлеге климат үзгәрешенә каршы көрәштә әйдәүче булып бара дип Кушма штатларында моңа кушылырга чакырды. Шушы мөрәҗәгатендә ул президент итеп сайланган Барак Обаманың мәшһүр сүзләрендә кулланды.
We knew that the world was watching Europe closely.
Без дөньяның Европаны зур игътибар белән күзәтеп баруын белдек. Без үзебезнең глобаль партнерларыбызга булай дип әйтәбез. Әйе, сез дә булдырасыз. Әйе, без эшләгәнне сез дә эшли аласыз. Әйе, без үз өстебезгә йөкләмә итеп алган максатларга сез ирешә аласыз, диде Бароса. Берлек җитәкчеләре Ирландия киләсе елда берлек конституциясе турында яңа референдум үткәрү өчен шарт итеп куйган таләпләрне дә кабул итте. Ул таләпләр барлык илләрнең киләчәктә Европа комиссиясендә үз урыннарын саклап калуы, Ирландиягә үз салым системасын нейтральлеген һәм бала төшерү канунларын саклауны рөхсәт итү. Саммитта шулай ук киләсе елдан Европа күршелек сәясәте кысаларында гамәлгә керәчәк көнчыгыш партнерлык проектына рәсми раслауда белдерелде. Киләсе ел башында Чехиядә Азербайҗан, Әрмәнстан, Беларус, Грузия, Молдова һәм Украина җитәкчеләре катнашында күршелек сәясәтенә багышланган махсус очрашу үтәчәк. birlik jetekçileri bildirwinde Künşigiş partnerlik proyektinin partner illerini tutruklandyrwuga hem olarını birlikke tobat tağında yoqunaytuwga yerdem itäşege aytyla.
Dünya halleri Azatlık Radyosu Praga.
Şallı İctimai Üzəgi uyuşuğuna 18 dekabrda 20 yıl tula hürmetli tınlaşılar. Məğlum bulğan şiatotlar milli hərəkəti nəq Şallıda canlanıp gitti. Bugün onun başında duruşlar o yıllarını iski ala, tularaq məğlumat bilən Gafiullah Aziz.
Tatar İctimai Üzəgi digən birləşmə, uyuşma, birinçlərdən bulup Şallı yerində barlıqqa gilə. Rəsmi tüstə onun uyuşturu, tuğan günü bulup 1988 yılının 18 декабря санала. Быел Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел тула. Оештыру көне булып 18 декабр торса да, шул ук елның октябрь, ноябрь айларында бер төркем татар зыялылары милли вазгыятны өйрәнеп, халыкка аңлату эшенә керешә. Ул чорның милләтчеләре кай вакыт кемнеңдер фатирында яки эштән соң калып теге яки бу идарәнең берәр бүлмәсендә җыелыш уздыра. Менә шул беренчеләр арасында Наил Мансуров, Гаяз Малихов, Зиннур Әхлиуллин була. Аларга соңрак Фаик Таҗиев, Абдрахман Җәләлтдинов, Тәүзих Гилманов, Мөнир Сиддиков кебек йөзләгән татар кешесе кушыла. Баштарак әйткәнемчә, милләт дип йөрүчеләр саны бик аз була. Моннан 20 ел чамасы татар милләтчеләренең беренче җыелышларының берсе хакында ул чактагы һәм хәзерге активист Габдрахман Җәләлтдинов азатлыкка исендә булган вакыйганы сөйләде.
1988 елда татар иҗтимагый үзәге юшу алдыннан Ярчалы шәһәрендә милли җанлы актив кешеләр очрашулар, җыелышлар үткәрәләр иде. Шуларның берсе хәтергә кирип калган. 1988 елның ноябрь аенда октябрь бәйрәме узгач ук КамАЗ генераль дирекциясе ортындагы бер йортта очрашу узды. Очрашуга бүлмәне Габдулла Сәрвәрдинов биргән иде. Президиумда Наил Мансуров утырды һәм очрашуны ул алып барды. Үзе дә трибунадан чыгыш ясады. Тагын чыгыш ясаучылар арасында Гаяз Малихов, Фирдаус Гырфанов булды. Бу җыелышның көне 10 ноябрь тирәсенә туры килә. Монда барысы 15ләп кеше бар иде. Бу әле оештыру җыелышы булмады. Карар кабул ителүе дә хәтердә түгел. Сүз милли җанлы кешеләрне берләштерү, оешма төзү турында барды.
Хәзерге вакытта Габдрахман Җәләлетдинов Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның урынбасары булып эшли. Менә шушындый кичкенә җыелышлардан соң 1988 елның 18 декабрендә Шаллының хакимият бинасында татар иҗтимагый үзәген оештыру җыены уза. Беренче рәис итеп техник фәннәр докторы Гаяз Малихов сайлана. Ул мәрхүм булгач İctimai Üzək Faiq Tajiyevni rəis itə. Şunısı iqtibarga layiq. Qazanda bütün Tatar İctimai Üzəginin uyuşturu qırıltayı Şallınıqından 2 ay qalışıb 1989 yılının 18-19 fevralində uza. Demək, milli xərəkət Şallıda irtərək başlanğan. Alar, Alabuğa, Mamadışlarını gına tügül, Qazanını da uyatqan. Милләтчеләрне оешырга нәрсә әтәргән, алар нинди бурычлар куйганнар, бу эшләрдә КПССның роле нинди булган. Бу сорауларга шул чорның татар иҗтимагый үзәге рәисе, хәзер Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев үзенең фикерен белдерде.
КамАЗ төзелә башлагач, Чаллы шәһәренә бик күп кешеләр җылды. 30 меңлек шәһәр инде 100 меңнән 200 миңнән артып китте. Шәһәрдә шул вакытта бер генә татар мәктәбе дә юк иде. Кәгазь картон комбинаты комплексында ярты татар мәктәбе калган иде. Татар газете юк. Урамда, җыелышларда, киңәшмәләрдә сөйләшү гел урыс телендә. Урысча сөйләшү мәдәниятлек билгесенә әверелдерелгән иде. Шул ук вакытта Балтик бир республикаларынын милли азатлык аракети чагылдырылай деп матбугатта. Литва, Латвия, Эстония депутатларынын сыр халык депутаттары съездинде чыгышлары, шул ук вакытта Россия саясатчыларынын хакимлиги үчүн киреш барышында демократия деген түшүнчө терисинде сөз көрүтүлөрү буларга көп дәрежеде алышарт болуп турдулар. Биз шуңа ихлас күңелден ышанайдык. Хәзер әлбәттә беләбез, Русия бер качанда демократик ил булмаган, инде качанда булса булыр дигән өмет тә калмады шикелле. Әмма әлегә Россия Конституциясенең тел мәсьәләсендә кагылышлы статьялар үзгәртелмәгән, Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1966 елгы пактыда да үз көчендә.
Инде менә шундый ал шартлар килеп туганнан соң инде шушы милли хәрәкәтнең эшен ничегрәк башладыгыз?
Шәхсән мин зур гына тезелешне механизацияләү идарәсенең партия җыелышында беренче чыгышымны ясаган идем. Татар телен яклау юк, татар мәктәпләре юк дип беренче чыгыш булды. Шуннан соң кескене октябрь, ноябрь айларында КамАЗ мәдәният сарайында үземнең фикердәшләремне таптым. Һәм шулар белән атна саен киңәшмә үткәрәйдек. Үзебезнең оешу проблемаларын шунда хәл иттек. Һәм 18 декабрьдә 1988 елның үзебезнең беренче шәһәр буенча беренче оештыру җыелышын үткәрүгә ирештек.
Байга пәнде менә еллар узганнан соң инде шушы эштә коммунистлар да катнашкан, башлап йөрүчеләр арасында шушы партияның КПСС шәһәр комитетында булган дигән сүзләр бар инде. Менә шушыңа сез ничек карыйсыз?
Кыскачалап әйткәндә, татар иҗтимагый үзәген булдыруда Чаллыда коммунистлар катнашмады. Коммунистлар катнашты, әмма коммунистлар партиясенең идарә органнары катнашмады димәкче булам. Чөнки алар ягыннан бездә эшләр ничек бара икән дип хәбәрдар булып тору өчен үзләренең бер инструкторларын йөртәләр иде. Ә бүтән ниндидер ярдәмме, киңәшме, бүтән төрле методик файдамы булмады.
Әлбәттә, Чаллы татар иҗтимагый үзәгешендә шактый гына бәхәсле, кычкырышлы җыеннар да булды. Бер-берсен КГБ кешесе дип атау модага кереп китте. Әйе, ул чорда дәүләт тә, аның терәү баганалары булган КГБ, милиция, җирле хакимият татар милли хәрәкәтенә битараф булмады. Аны контрольдә тотарга, айрым кысалардан чыгармаска омтылды. Көч, хокук, хакимият органнары Чаллы милли хәрәкәтенә нинди мөнәсәбәттә булды? Ул вазгыят белән алдагы тапшыруларның берсендә танышырбыз. Насип булса.
Гафилла Газиз Чаллыдагы татар хәрәкәте тарихы турында сөйләде. Татар иҗтимагый үзәге оешуга 18 декабрьдә 20 ел тула. 13 декабрь исә шимбе көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы пленумы үткәрелә. Анда чаллылар да катнашачак. Аларны беренче тапкыр Рафис Кашабов түгел, ә Гамил Камалетдинов җитәкли. Бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ульян өлкәсенең Мәләкәс каласыннан татар тормышы турында еш хәбәр итеп торалар. Ондагы мәктәп тә донлыклы, татар эшкуарлары да милли хәрәкәткә ярдәм итеп тора. Шәһәргә багышланып басылып чыккан китапта татар исемнәре шактый. Шул китап һәм шәһәрнең мәшһүр татарлары турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер өлкәсенең Мәләкәс районы уңышларында татар өлеше дә сизелерлек. Һәрхәлдә «Кто есть кто» Димитровграде и на земле Мәләкәске дигән китап белән танышу шундый фикер тудыра. Анда шәһәрнең һәм районның икътисади үсешенә һәм мәдәни тормышына сизелерлек өлеш керткән якташларыбыз турында мәгълүматлар тупланган. Арада милләттәшләребез дә байтак. Алар арасыннан аеруча абруйларын санап үтү дә урынлы булар кебек. Русия Федерациясенең атказанган укытучысы, берничә орден иясе, шәһәрнең мактаулы гражданы Рифкат Ибраһимов. Күп санлы орден медальләр кавалеры, 40 елга якын КПСС райкомы җитәкчесе булып эшләгән ветеран Газиз Мәүҗитов. Ярар, булары гадәти функционерлар. КПСС карарларын тормышка ашыру буенча тырышып эшләгәннәре өчен мактаулылар. Ә менә район мәгариф отличнигы 50 елдан артык Парау авылы мәктәбендә балаларга аң белем иңдергән. Иң караңгы елларда да мәктәп директоры сифатында ана телен саклап алуга зур өлеш керткән бүгенге авыл ветераннары шурасын әйдәүче Дамир Хафиятов шын милли җанлы һәм мактаулы шәхес. Китапның кыйммәте дә бүгенге вазгыятьтә милләт өчен җан атып эшләүчеләр турындагы мәгълүматлар бирүендә. Байтак еллар буе район хакимияте башлыгы булып эшләгән Ривал Идрисовны гына алыйк. Ул хәзер расчет кассы үзәген җитәкли. Банкир дияргә дә була. Шунлыктан аның милли мәдәни мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә матди ярдәм мөмкинлекләре дә зур. Ривал әфәнденең җирле автономия рәисе вазифаларында башкару аркасында аның милли яңарышка керткән олуг өлешен табигый хәл дип тә кабул итүчеләр бар. Тагын бер күренекле иганәче китапта урын алган «Лидер Д» исемле ширкат хуҗасы Фәрит Хәлиуллин. Хәер, ул әлеге китапка шәхес буларак кына түгел, йөзләгән төрле ширкатлар арасында иң алдынгылар исемлегендәге ширкат хуҗасы сифатында теркәлгән. Лидер Д бүген Европачыл стандартлы автомобиль детәлләре җитештерү белән шөгыльләнә. Шунысын да әйтеп узарга кирәктер. Бу җигәрле егетебез җепшеклек еллары башында ук кичкенә кибетчек ачып җибәргән иде. Андыйлар күп булды ул вакытта. Ә бу кибетчекнең тирән истә калуы исеменнән «Болгар» дип аталган иде ул. Панирусский сүзләргә каты шикләнеп карау чорларында. Тагын бер шәхеснең бу исемлеккә кертелүе Мәләкәс татарында аеруча зур канәгатьләнү хисләре уятырлык. Сүз өлкә күләмендә танылган шагыйрь һәм нәфис сүз остасы Равил Шафигуллин турында. Мәләкәстә узган барлык мәдәни чараларны алып баручы буларак, ул җирле сәнгать осталарының да якын дусты. Гомумән, аны белмәгән, яратмаган, аның шигырьләре белән ләззәтләнмәгән Мәләкәс татары юктыр да. Хәер, өлкә үзәгендә дә Равил әфәнденең дус эшләре байтак. Әлбәттә, күренекле затлар арасында данлыклы Мөнирә ханым Джумаеваның да булуы табигый күренеш. Бу фидакар зат 1989 елда ук Мәләкәснең 9-нчы мәктәбендә ана теле буенча факультатив ачып җибәргән иде. Аның шәһәр мәгариф идарәсендә методист булып эшләве башка мәктәпләрдә дә ана теленә җан индерүне җиңеләйтте. Һәм бу эшчәнлек Мәләкәсдә саф татар мәктәбе ачуның төп алшарты булып та чыкты. Нәтиҗәсе исә бүгенге данлыклы татар гимназиясе. Данлыклы диюдә нигезсез түгел. Бу гимназия укучылары Татарстан яңа гасыр каналы аша да үзләренең уңган булган икәнлекләрен исбат иттеләр иш. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 89-нчы хадисне укып бирәбез. Башта хадиснең гарәпчәсен укып китәбез. Иннал мумина ла юдрику би хуснил хулки дараҗата саимил каим. Тәрҗемәсе. Гүзәл хулыклы кешеләр шул гүзәл хылыклары сәбәпле нафилә ураза һәм кишәләрдә гыйбадәт белән шөгыльләнүчеләр дәрәҗәсенә күтәрелә алырлар. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Хакыйкат хәлдә гүзәл хылык бик файдалы бер өстенлектер. Кишәләрдә нафилә намазлар уку вә нафилә ураза тотуның файдасы шул кешеләрнең үзләре өчен генә булганы хәлдә, гүзәл хылыкның файдасы күбрәк вакытта башкалар өчен була, берәүнең гүзәл хылыклы булуы сәбәбеннән гомум халык файдаланадыр. Шуның өчен нафилә намаз вә нафилә уразаның җимеше ahirette küreleşek bolsa, güzel xuluqnun faydası hem ahirette hem de dünyada, hem üzü üçün hem başkalar üçün buladır. Milletler güzel xuluq sebebinden terakki iteler ve xuluqları buzulu bilen tüben kiteler. Şul sebeple ahiret savabın tabarga tilevçiler üçün de xuluqnu güzelleştiru kirek, dünyevi sagadetlerge irişünü tilevçiler üçün de xuluqnun güzellenuve zarur. Xuluqları güzel bulgan millet, hiç şiksiz dünyada üstün ve muhteber olacaktır. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a vahiy kilgen vakitte, dünyada Farslılar bilen Vizant ile Grekler hüküm süreler, bütün cir yüzü bunların külegelerinden korkup duradır idi. Şul zamanga göre bay ve hünerli, gazkerleri mükemmel, üzlere gilimli ve mağrifetli, tertipli bulgan bu iki ulu millet, Hicaz tavları arasından kalkıp çıkan, hatta üstlerine külmek tıgıp tekiye bilmeyi, belki ceymelerge yine uralıp yürütürgan gareplerge karşı tura almadılar. Gareplerinin hücumlarına takat getirmeyi, çül bürüsünden kurukkan kuylar türünden kırık yaka kaçtılar, taraldılar. Bunun sebebi nin dinerse idi. Sebebi mağlum. Grekler bilen Farslılarda ahlak buzulgan, ama gareplerde vahiy hem peygamber terbiyesi sebebinden ahlak yakşılangan idi. Buzuk ahlak, tüzük ahlakka karşı tura almadı. Müslümanlar bilen İranlılar ve Grekler arasında sonunda da bu hal küp mertebeler tecrübe itildi ve her birinde netice bir türlü buldu. Müne bu tecrübeye bina itip, güzel xuluqlu millet bəxitli, hem buzuk xuluqlu millet ise bəxitsiz deyip hüküm kılarga mümkün. Güzel xuluqnun bölümlere bir küp bulup, bu zamanlarda ayrım rövüşte ehemmiyetli bulganları bulardır. Birincisi, tuğrılık. Güzel xuluqlarının patışası tuğrılıktır. Şunun için, balalarına tuğrılık üret. Tuğrılık ise, onlarga her bir yaxşılıkını üretir, deyilir. Tuğrı bulgan kişi emanetli bulur. Bizdin Müslüman halkı, vaqda kılarga bik yomart bulsa da, bik köp vaqıtta şul vaqdalarında tura almıyorlar. Vafasız ve vaqdasız bulup kalalar. Kuldan kilmestik iş hakkında vaqda itmezke, ve vafasız isimin almazka tiyişli. İşlerini tiyişli bulgan vakıtlarından kiciktirü de vafasızlıktır. Şunun için her işke üz vakıtında kirişirke, felsefe süyler fırsat ütkermezke, işlerinin tışkı kürünüşlerine yine korab, hakikatlerden gaflet itmezke kirektir. Güzel xuluqlarının ikincisi, hatanı ikrar kılıdır. Üz hataların ikrar kılı, halıqlarının yukarı kütərülülərinə dəlildir. Üz hatası məqlum bulgandan son, haman qarışıb tırıl və şunu ikrar etməv açıq surətdə məqnəsizlikdir. Bu iş birdən başqalarını, ikincidən üzünü aldav bulur. Hər xəldə hatanı ikrar kılı ədəmçilikdəndir. Güzel xalıqlarının üçüncüsü, ədəbi cəsarət, yəni ədəbi qıyılıqdır. Ədəbi qıyılıq, sözünü açıq söyləvdən və küngildəgi fikirini qatlausız bəyan itüdən qıybarət. Bir türlü fikir bəyan qılırga turu kilsə, biz müsülmanlar, kişilər yaratmaz, digi kişinin küngilinə xoş gilməz kibik sıltavlar bilən, fikirimizni tuğru söyləvdən bir küp vaqıtta tartınabız. Üzübizgə qalsa, saqlanabız. Hatta küp vaqıtta bir məclisdə bir türlü fikir bəyan etsək, şul məsələ haqında ikinci vaqıtta ikinci türlü fikir bəyan qılabız. Bu fikirlərin birisi, şul məclisdə bulgan bir kişi xatırı üçün söyləngən bulsa, ikincisi isə şul ikinci məclisdə bulgan ikinci bir kişi xatırı üçün söyləngən buladır. Kinyəş sıravçılarga üz künglində bulganının xilafın söyləv cinayət sanılgan xəldə bir küp kişilər dürüstünü etsəm künglinə ağır gelir digən bulab, üz küngüllərində bulgan və üzləri faydalı görgənlər sənə söyləmi, bəlki kinyəş sıravçının üz küngülünə doğru gelirlik bir fikirini söyləb cibərələr. Xəlbuki bu iş hem şeriat hem akıl karşında apaçık cinayettir. Güzel kılıklarının dürtüncüsü vazifana bilivdir. Kişi öz vazifasını özü bilirge bir kişi tarafından kesetülüğünü kütüp tırmaska tiyişli. Bu vazifa kirek dini ve kirek dünyavi bilsin baradır. Milletlerinin yukarı kütarılıları hakkında bu nersenin bir sur sebepliği bulgan için Avrupa milletlere balaların işbu kağıda bilen terbiye iteler ve şuşu hasiyetini tenlerine, kanlarına sindireler. Vazifanı bilüçü bala, üzerine tiyişli işini bilip, üzü işlerge gadet ite. Hiç kim eğitmi turup şunu başkara, şundan başka künle hiç rahat tapmay, tınıç bulmay. Güzel kılıklarının beşincisi, hakikatini küzetüdür. İşlerinin zahirlerin tışkı taraflarını tügil, belki hakikatini küzetirge tiyişli. Künçügüş halıkları üyrengen gadetlerinin inkirsizlere yalagaylık, iki yüzlülük hem işi başka, tışı başka bulundur. Müne şuşu işlerge aldanmaska ve şul işler bilen şugullenmeske deyişli. Güzel halıklarının altıncısı vakıtında işlevdir. Bizning arabızda bik uçsuz sözlerinin biri şulay ite kürsenege karşı yarar deyip cevap biru ve şunu işlemev, ya ki vakıtından kişiktirudur. Halbuki bugünkü işini irtegege kaldırmau, dünya kütübünün birinci şartıdır. Bir işinin öz vakıtından kişigip işlenuve, bir küp işinin bütünley işlenme kalıvına sebep buluva maglum. Güzel hılıklarının cidinçisi, sebat ve metanettir. Her türlü kirtelerge karşı turu, ve üzü hak deyip bilgen fikirden dünmev, sebat ve metanettir. Sokrat, üzü hak deyip bilgen nersesin fida etmez için canın fida etti. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, kamçı bilen suğulganda da üz süzünden dünmedi. Ebu Hanife Hazretleri zindanga salındı ve bir rivayetke göre zindanda vafat buldu. Ve haman da üz süzün birmedi, küşlü emirlerinin sözlerine iltifat etmedi. Galilerin ilim yolunda bulgan sebatı, nıklığı meşhur. İbni Teymiye, eğer de öz ışanuğun fida etken bulsa idi, vezirler kürmegen hürmetlerini küreşe gidi. Lakin öz ışanuğun fida etmev sebeple derviş bulup ömür sürdü ve türmede yatıp vafat buldu. Müne bu haller sebat ve metanettir. Sebatlı ve metanetli adamlar bular gana tügil. Bulardan başkalar da küp idi. Din ve ilim yolunda canların birüçüler, türmelerde yatuçular, vatanlarından sürülüçüler ve üst hallerinden imin bula almavçılarının her biri sebatlı ve metanetli adamlardır. Ebu Zer el-Gaffari, Hacer bin Gadi ve alardan son İbni Reşid ve gayrılar da iş bu cümledendir.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığınız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.